Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Sesungguhnya kenikmatan aman adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Sebab dengan keamanan itu kita bisa ibadah enak. Dengan keamanan itu kita, ya, rezeki itu jadi enak juga. Bayangkan kalau antum rezekinya banyak tapi gak aman, nyawa antum terancam. Saya yakin sebanyak apapun duit antum, harta antum, tapi kalau keadaannya tidak aman, kita tidak akan bisa menikmati rezeki. Kalau kita badannya sehat, kuat, ya, tapi nggak aman, tetap saja kita nggak bisa menikmati apa, ya, kehidupan. Oleh karena itulah yang akhwal Islam azanillah wa iyyakum, karena aman itu adalah merupakan nikmat, maka kewajiban kita itu banyak-banyak mengingat nikmat Allah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian itu. Akhir Islam, di sana ada hal-hal atau kenikmatan-kenikmatan dari keamanan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama, anna ni'matal aman a'zam min ni'matir rizq. Wa nikmat keamanan itu lebih besar daripada nikmat rezeki. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 126. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minath thamarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabb, wahai Rabb, ij'al hadha baladan amina, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, yaitu Mekah. Warzuq ahlahu, dan berikan rejeki penduduknya. Nabi Ibrahim pertama minta aman dulu. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim minta apa? Supaya penduduknya dikasih rejeki. Ya. Maka di sini Allah mendahulukan, Nabi Ibrahim mendahulukan keamanan daripada rejeki. Kenapa? Karena dua sebab. Sebab yang pertama, li'anna istitabal amni sababun lirizq. Karena kalau aman itu rejeki juga banyak, Pak. Kalau enggak perang, ya, aman, enak. Ya, untuk perputaran perekonomian pun juga mudah. Dengan adanya keamanan, petani juga aman, bisa bercocok tanam. Adanya keamanan, orang berdagang juga aman, tidak ada yang merampok, tidak ada yang, ya, mengambil. Tapi bayangkan kalau misalnya perang, enggak aman. Perekonomian bakalan macet. Pasti itu. Makanya di sini didahulukan Nabi Ibrahim minta keamanan dulu. Sebab yang kedua, walianahu la yathibu ta'amun wa la yuntafa bi ni'mati rizqin idza faqada al-amn. Dan kalaupun misalnya ada rezeki, tapi kalau tidak ada keamanan, kata beliau, maka pada waktu itu kita tidak bisa menikmati rezeki. Makanya penting sekali, akhi, ya, berusaha Ya, kita berusaha menjaga keamanan. Separah apapun kondisi perekonomian, yang penting aman dulu deh. Karena ketika perekonomian morat-marit, terkadang Pak, banyak orang yang kemudian pikirannya pendek, akhirnya melakukan pencurian, perampokan dan yang lainnya, akhirnya gak aman. Akhirnya Pak, gak aman, udah perekonomian terpuruk, tambah terpuruk lagi. Tapi kalau misalnya perekonomian terpuruk tapi aman, insya Allah sedikit demi sedikit bisa diperbaiki. Ikhwat Islam azan ya Allah wa iyakum. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran beberapa ayat mengungkit-ngungkit tentang nikmat keamanan ini. Allah berfirman contohnya dalam surat Al-Qasas ayat 57. Awalam numakkil lahum haraman amina yujba ilaihi thamaratu kulli syai. Bukankah, kata Allah, kami telah memapankan keamanan untuk negeri haram itu, di mana buah-buahan pun didatangkan kepadanya. Di sini Allah menyebutkan dalam sighatul imtinan, redaksi pemberian apa pengingatan bahwa ini nikmat buat kamu loh, ingat sama kamu. Jangan dilupakan, karena nikmat aman itu luar biasa. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 67. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatakhaffafun nasu min haulihim afabil batil yu'minuna wa binikmatillahi yakfurun. Apakah mereka tidak melihat bahwa kami sudah menjadikan negeri haram itu aman, sementara negeri-negeri di sekelilingnya banyak orang yang diculiki dan dibunuh? Apakah mereka beriman kepada yang batil dan mereka kafir kepada nikmat-nikmat Allah? Di sini Allah mengingatkan tentang nikmat aman. Wahai kaum musyrikin Quraisy, apa kalian tidak ingat bahwa di Mekah ternyata benar-benar aman dibandingkan di negeri-negeri sekitar Mekah? Enggak aman, banyak penyamun, banyak pencuri dan yang lainnya. Makanya Allah mengatakan juga dalam surat apa, Quraisy, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberikan kepada mereka makanan saat kelaparan, wa amanahum min khauf, dan memberikan keamanan di saat ketakutan. Itu nikmat besar sekali ya akhi. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami telah menjadikan al-bait, Ka'bah ini, sebagai tempat manusia berkumpul dan keamanan untuk mereka. Akhul Islam, Allah juga mengingatkan nikmat keamanan kepada para sahabat Nabi. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 26. Wadhkuru idh antum qalilum mustad'afuna fil ard takhafuna an yatakhatafakumun nasu fa'awakum wa ayyadakum binasri wa razaqakum minat tayyibati la'allakum tashkurun. Ingatlah di saat kalian dulu jumlah kalian sedikit, kalian dianggap sedikit, kalian pun ditindas, kalian pun merasa takut untuk dicurik dan dibunuh oleh manusia. Lalu Allah memberikan kepada kalian perlindungan, Allah pun membela kalian, bahkan Allah memberikan rejeki kepada kalian perkara-perkara yang thayyib agar kalian bersyukur. Disuruh agar kita ingat nikmat Allah besar ini, Pak. Makanya kata Ibnu Qayyim, di antara perkara yang menimbulkan syukur kepada Allah yaitu banyak mengingat kenikmatan. Dan nikmat aman, nikmat yang sangat besar sekali. Terkadang ada orang berkata, tapi pemimpin kita zalim, banyak korupsi, enggak aman negara ini. Kita katakan, ya akhi, mana yang lebih besar mudaratnya? Kita memberontak kepada pemimpin, malah menimbulkan kekacauan di mana-mana. Akhirnya tidak aman sama sekali. atau kita sabar sambil kita mendoakan mereka. Maka dari itu saudara-saudaraku sekalian, ya, ingat nikmat aman itu akhi, sesuatu yang luar biasa. Demikian pula al-amnu matlabun nas jami'an, seluruh manusia minta kepada Allah keamanan. Seluruh, bahkan para nabi saja minta kepada Allah keamanan. Ini dia Nabi Yusuf berkata kepada kedua orang tuanya, falamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi abawaihi wa qala dukhulu Misra insyaallahu aminin. Ketika keluarga Nabi Yusuf, ayah, ibunya, kakak dan adik-adiknya pada masuk semuanya ke kota Mesir, maka Nabi Yusuf pun kemudian menyambut mereka dan berkatalah, silakan masuk kota Mesir, insyaallah kalian aman. Allah juga berfirman menyebutkan tentang Nabi Musa yang ketakutan saat dikejar oleh Fir'aun, ketakutan beliau pergi ke Madian, ya. Kemudian Nabi Musa pun, ya, diberikan ketenangan, jangan takut, la takhaf innaka minal aminin, kamu jangan takut, kamu termasuk orang-orang yang aman. Ya. Nabi Musa ketika disuruh pergi untuk mendakwahi Fir'aun, Nabi Musa khawatir. Allah pun juga mengatakan, jangan takut, ya, engkau termasuk orang-orang yang aman. Saudara-saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kemudian akhi, al-ibadah, ibadah la yata'attal qiyam biha ala wajhiha ila fi dhillil aman. Bahkan ibadah pun tidak bisa kita lakukan dengan enak, dengan damai, dengan khusyuk, dengan tenang, kecuali dengan adanya keamanan. Ya tidak. Kalau kita beribadah dalam keadaan tidak aman, kira-kira tenang gak ibadah kita, Pak? Tidak tenang. Kita sholat takut ditembak. Kita sholat, ya, takut ada motor kita, takut dicuri orang. Misalnya banyak curanmor, pergi ke masjid, pulang dari masjid motornya hilang. Ada lagi orang yang pergi ke masjid kerjaannya nyariin sendal baru, Pak. Pulang bawa sendal jelek, ya, pergi pakai sendal jelek, pulang pakai sendal baru. Nah, kita juga jadi enggak aman, kan? Segitu aja kita merasa enggak aman. Jadinya apa? Udahlah, kalau pergi ke masjid pakai sendal jelek aja. Enggak usah pakai sendal bagus, nanti ditukar orang katanya. Padahal kan pergi ke masjid itu Masya Allah, kan? Harusnya kan Masya Allah pakai sendal yang bagus lah dikit. Kenapa? Ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya ketika tidak ada keamanan, banyak maling sendal, kita enggak aman. Itu baru maling sendal. Iya. Gimana maling motor? Gimana maling mobil? Gimana kalau ternyata banyak pembunuh? Orang yang mau bunuh kita. Mah, ya, akhwat Islam, saudara-saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa kumu lillahi qanitin, fa in khiftum farijalan aw rukbana, fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jagalah oleh kalian salat lima waktu, terutama salat wusta, yaitu salat asar, dan berdirilah kepada Allah dengan qanit, dengan kunut, dengan khusyuk. Dan jika kalian merasa khawatir, ya, ketakutan, silakan sholat dalam keadaan berjalan ataupun berkendaraan. Dan apabila kalian telah aman, maka berzikirlah kepada Allah sesuai dengan yang Allah ajarkan kepada kalian. Di sini Allah mengatakan, kalau keadaannya takut, silakan sholatnya terserah, sambil berlari, sambil berjalan, sambil apa namanya, naik kendaraan. Tapi kalau kalian sudah aman, lakukan sholat sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau aman itu ibadah pun juga enak. Kita bisa melakukan sholat sesuai dengan syarat-syaratnya. Tapi kalau tidak aman, kita tidak bisa melakukan sholat sesuai dengan syaratnya, ya akhi. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian akhi a'azani Allah wa iyyakum. Bahkan akhi, di saat aman dakwah, dakwah pun akan semakin mudah untuk apa? Menyebar. Lihat bagaimana ketika Nabi Musa berdakwah di bawah tirani Fir'aun. Susah, sulit sekali. Tidak aman. Tapi ketika Allah selamatkan Nabi Musa dan kaumnya, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan tentaranya dalam Laut Merah, aman. Akhirnya banyak manusia yang masuk ke dalam agama Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Makanya keamanan itu ya akhi azani Allah wa yakum, nikmat yang sangat besar sekali. Iya. Akhal iman azani Allah wa yakum. Kemudian bagaimana cara menjaga supaya keamanan itu tetap diberikan oleh Allah kepada kita akhi? Ini penting sekali, menjaga keamanan itu penting sekali. Yang pertama, agar keamanan tidak dicabut oleh Allah, syukurullahi alaiha wa idamatu dzalik, yaitu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat keamanan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah saat Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberitahukan bahwa jika kalian bersyukur, kata Allah, aku akan tambah untuk kalian. Tapi kalau kalian kafir, kufur, tidak syukur nikmat, maka sesungguhnya adabku sangat keras, kata Allah. Saudaraku sekalian, kalau kita bersyukur kepada Allah dengan cara menaati Allah, itu nikmat aman itu ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa rukun syukur itu ada tiga. Al-Imam Ibnu Qayyim yang mengatakan dalam kitab Al-Fawaid bahwa rukun syukur itu ada tiga. Apa itu? Yang pertama, i'tiraf, al-i'tiraf bil-qalb, mengakui dengan hati kita bahwa nikmat ini semuanya dari Allah. Nikmat ini semuanya dari siapa? Dari Allah. Wajib kita yakini itu. Jangan sekali-kali menisbatkan nikmat keamanan itu kepada diri kita apa atau kepada manusia. Yang paling utama kita nisbatkan kepada Allah, semuanya dengan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul Islam azani Allah. Karena kalau Allah mau, Allah mencabut nikmat aman, mudah bagi Allah. Gampang sekali bagi Allah untuk mencabut nikmat aman tersebut. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, rukun daripada syukur apa? Yaitu memuji Allah dengan lisan kita atas nikmat aman yang besar tersebut. Kita puji Allah. Yang ketiga, akhal Islam azani Allah wa iyyakum, kita berusaha untuk menggunakan nikmat tersebut dalam rangka menaati Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan nikmat aman ini untuk apa? Mengingat Allah. Kita gunakan nikmat aman ini untuk beribadah kepada Allah sungguh-sungguh. Disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah." Kenali Allah di saat senang. Kenali Allah di saat senang. Niscaya Allah akan kenali kamu saat kamu susah. Jangan sampai Pak, pas saat senang kita lupa sama Allah, pas saat susah baru ingat sama Allah. Gimana Allah akan ingat kepada kita sementara waktu senang kita lupa sama Allah? Kemana aja waktu kita senang kita lupa kepada Allah, pas kita susah baru kita kembali kepada Allah. Terkadang Pak, orang seperti ini kalau bukan karena rahmat Allah, terkadang lambat ijabahnya. Dia berdoa. Ternyata enggak didengar sama Allah. Kenapa? Karena waktu dia senang kemana aja. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini Rasulullah SAW mengingatkan ta'arraf ilallahi fir raha. Kenali Allah di waktu kapan? Di waktu senang. Jadi sekarang ini kita diberikan oleh Allah keamanan, kesenangan, kenikmatan. Kenali Allah, pelajari Al-Quran, pelajari hadis. Berusaha untuk kita banyak berzikir kepada Allah. Berusaha kita untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Berusaha untuk mengenal Rasulullah SAW. Bagaimana sunnah-sunnah Rasul dalam kehidupan kita. Usahakan. Sebab nanti ketika kita susah, Allah kenal kepada kita, saudaraku sekalian. Makanya lihat orang-orang yang waktu kayanya, waktu senangnya, ia banyak ingat kepada Allah, di saat susahnya pasti Allah bantu dia, Pak. Pasti itu. Ikhwata Islam, azani Allah. Maka ya akhi, syukuri nikmat Allah ini dengan cara gunakan nikmat Allah, keamanan ini untuk banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Gunakan nikmat aman ini untuk benar-benar memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita gunakan nikmat aman ini untuk menghambur-hamburkan uang, buat berpoya-poya, buat berleha-leha. Wallahi akhi, kalau seperti itu jadinya Allah bisa cabut loh nikmat aman itu. Akibat maksiat-maksiat kita. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini alhamdulillah sekarang ini ya. Setiap kita introspeksi diri, alhamdulillah Allah masih berikan keamanan ke negara kita ini, Pak. Lihat di Suriah 1 juta lebih kaum muslimin mati. Lihat di negeri-negeri yang di situ kacau balau. Kaum muslimin tidak bisa sholat sama sekali. Saya punya teman waktu di kota Madinah yang berasal dari Aljazair. Tahu Pak, Aljazair itu pernah kacau. Gara-gara apa coba? Waktu itu pemilu. Pas pemilu, suara partai Islam menang 80%. Menang Pak. Kemudian pihak pemerintah, kebetulan memang Aljazair itu di bawah Prancis, membatalkan hasil pemilu. Gak terima. Rupanya marahlah kaum muslimin di Aljazair, terjadi pemberontakan, Pak. Akhirnya perang antara pasukan pemerintah dengan pasukan pemberontak. Subhanallah Bapak sekalian, saat itu sangat tidak aman kata teman saya. Sampai-sampai saya mau pergi ke masjid aja enggak berani. Rakyat jelata yang jadi korban. Sebab kenapa? Kenapa kamu enggak berani pergi ke masjid? Bagaimana saya mau pergi ke masjid kalau enggak ditembak pasukan pemerintah, ya ditembak pasukan pemberontak. Kita benar-benar susah, mau makan susah. Subhanallah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatlah Islam, azan ya Allah ya. Makanya syukuri akhi nikmat aman ini. Saya kemarin waktu sekitar 3 tahun yang lalu pergi ke Aceh, dakwah di Aceh. Ditemani oleh orang tua yang dia masya Allah ya, termasuk dulunya pejabat di Aceh. Dia bercerita, dulu waktu masih masa GAM, susah kami Ustaz. Gak aman sama sekali. Ya keadaannya seperti itu, kami dikeruk harta kami sama orang-orang GAM juga katanya. Mereka mengeruk harta rakyat juga, mengambili harta orang-orang kaya juga. Wah, gak aman sama sekali. Sekarang bagaimana Pak? Setelah aman, alhamdulillah. Ini nikmat besar banget. Akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya akhi, syukuri nikmat aman ini. Dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah, banyak mengingat Allah, banyak baca Quran, banyak kita ini duduk di majlis ta'lim, alhamdulillah. Banyak sekali majlis-majlis ta'lim yang bisa kita hadiri. Kita gali ilmu. Nikmati ini. Ya. Ini yang pertama, agar nikmat aman tidak dicabut oleh Allah, agar nikmat aman selalu Allah berikan kepada kita, syukuri, syukuri dengan cara menaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhi, agar nikmat aman itu diberikan terus oleh Allah, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid itu sumber keamanan di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan, bagi mereka keamanan dan mereka mendapatkan hidayah. Tuh, lihat saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, Allah menjamin dalam ayat tadi bahwa orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezoliman, yang dimaksud dengan kezoliman ini syirik, sebagaimana disebutkan dalam hadis ketika Allah turunkan ayat tadi, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezoliman. Para sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan mereka berkata, "Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsa?" Wahai Rasulullah, kalau syarat untuk mendapatkan keamanan dan hidayah, kami tidak berbuat zalim sama sekali, berat sekali, ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim, kata mereka. Maka Rasulullah bersabda bahwa yang dimaksud dengan zalim dalam ayat itu apa? Syirik. Karena Allah berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Maka Allah memberikan, ya akhal Islam, janji yang, dan janji Allah pasti Allah realisasikan, bahwa setiap orang yang beriman, suatu kaum yang beriman dan mereka tidak mencampuri iman mereka dengan kesyirikan, Allah berikan kepada mereka keamanan. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalaulah penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan pintu-pintu kesenangan dari langit dan bumi. Akan tetapi kata Allah, sayang, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami pun berikan kepada mereka sanksi disebabkan oleh perbuatan-perbuatan mereka. Jangan salahkan, akhi, kalau ternyata Allah cabut seperti Allah mencabut negeri Saba kenikmatan mereka. Bapak tahu tidak bagaimana dahulu negeri Saba luar biasa nikmatnya, Pak? Sampai-sampai disebutkan saking banyaknya itu buah-buahan, kalau mereka lewat ya pakai apa, nampan sini, pas keluar dari sana udah penuh, Pak. Tapi karena mereka tidak beriman kepada Allah, mereka mempersekutukan Allah, mereka buat syirik, akhirnya Allah cabut kenikmatan tersebut. Allah gantikan dengan ya pepohonan yang tidak berbuah, bahkan buahnya pahit, tidak bisa dinikmati. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah. Maka tauhidullah, tauhid itu sumber datangnya keamanan. Allah juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat. La yastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladhina min qablihim. Walayumakkinanna lahum dinahum alladhir tadalahum. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. Allah berjanji buat siapa? Buat orang-orang yang beriman diantara kalian dan beramal saleh. Lihat, Pak, Allah berjanji kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Apa janjinya? Allah akan berikan kepada mereka khilafah di muka bumi sebagaimana Allah memberikan khilafah kepada orang-orang sebelum mereka. Allah akan kokohkan agama mereka di atas muka bumi ini, dan Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan rasa aman. Kapan itu terjadi? Hala kaunihim ya'budunani, saat mereka hanya beribadah kepadaku saja. La yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Perhatikan ayat ini saudaraku. Allah mengatakan bahwa khilafah itu janji. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwa khilafah itu bukan tujuan dakwah. Allah di sini mengatakan Allah berjanji, berarti ini janji Allah. Berarti khilafah itu janji Allah yang akan Allah berikan kepada siapa? Kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Kemudian apa? Hanya beribadah kepada Allah saja dan menjauhkan apa? Kesyirikan. Itu tujuan dakwah para nabi, supaya manusia hanya beribadah kepada Allah saja, supaya manusia menjauhkan kesyirikan. Adapun masalah dapat khilafah enggak khilafah itu tanggungan Allah. Makanya berapa nabi sih Pak yang dapat khilafah? Yang dapat kerajaan, yang berkuasa? Enggak banyak. Oleh karena itulah saudara-saudaraku sekalian, di antara penyimpangan dakwah adalah menjadikan khilafah sebagai tujuan utama dalam berdakwah. Salah besar. Karena itu sebetulnya manhajnya Syiah. Sedangkan manhaj dakwah para nabi adalah agar manusia hanya beribadah kepada Allah saja dan mereka tidak mempersekutukan apa? Allah. Dan Allah sudah berjanji di sini bahwa orang kalau suatu negara ini beribadah kepada Allah, semua penduduknya menjauhkan kesyirikan, mereka beriman, beramal saleh, pasti dikasih oleh Allah pemimpin yang mantap juga, Pak. Kita pengen punya pemimpin kayak Umar bin Khattab, tapi kita sebagai rakyat enggak kayak rakyat Umar. Menghayal. Makanya Abdul Malik bin Marwan berkata kepada rakyatnya, "Ya ma'syara ra'iyyah ansifuni turiduna minni sirata Abi Bakrin wa Umar wala tasiruna bi siratihima." Abdul Malik bin Marwan, seorang khalifah, berkata kepada rakyatnya, di hadapan rakyatnya dia berceramah, dia berkata, "Wahai rakyatku, kalian hendaknya bersikap adil kepadaku juga. Kalian ingin aku sebagai khalifah seperti Abu Bakar dan Umar, tapi kalian sendiri enggak kayak mereka." Gimana? Makanya akhi, kezoliman pemimpin itu akibat kezoliman siapa? Rakyat. Kalau rakyatnya zolim, Allah kasih pemimpin yang zolim. Kalau rakyatnya banci, Allah kasih pemimpin yang banci. Kalau rakyatnya garong, Allah kasih pemimpin yang sama. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran apa? وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah kami jadikan untuk orang-orang zolim itu wali dari kalangan orang zolim juga. Disebabkan apa? Disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Jadi kalau kita ingin punya pemimpin yang kayak Umar bin Khattab, kita sebagai rakyat harus seperti rakyat Umar bin Khattab. Maka kalau kita semuanya penduduk Indonesia misalnya semua beriman, beramal saleh, menjauhkan kesyirikan, hanya beribadah kepada Allah saja, sangat-sangat mungkin Allah berikan kepada kita keamanan yang luar biasa, Pak. Bahkan kita bisa menjadi negara apa? Ya, super. Bagaimana tidak? Indonesia ini negara terkaya di dunia, Pak. Semua barang tambang ada di Indonesia. Apa yang enggak ada di Indonesia coba? Iya. Maka ya akhul Islam, kesyirikanlah yang sumber dicabutnya keberkahan. Kemaksiatan, kebid'ahan, itu semua sumber dicabutnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Maka ini yang kedua. Agar nikmat aman itu tidak dicabut oleh Allah, tauhidkan Allah, jangan sekutukan Allah. Jangan sekutukan Allah, karena Allah pencipta langit dan bumi. Selain Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah. Mereka yang menyembah matahari, matahari ciptaan Allah. Mereka yang menyembah binatang, binatang milik Allah. Mereka yang menyembah para malaikat, para nabi, mereka semua hamba Allah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka bagaimana seorang makhluk beribadah dan menyembah makhluk yang sama-sama makhluk, yang masih membutuhkan dan sangat membutuhkan karunia Rabbnya, ya akhi. Maka Allah tidak ridha untuk disekutukan. Allah tidak ridha dengan kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Tidak akan pernah mengampuni dosa syirik. Maksudnya kalau orang itu wafat dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah dan terus menerus berbuat syirik, jangan harap dia bisa masuk ke dalam surga. Mati-hati akhi. Ketahui, dosa besar yang paling besar itu syirik. Mana yang lebih besar dosanya, Pak? Korupsi apa syirik? Syirik lebih besar. Tapi di zaman sekarang, Pak, seakan-akan korupsi lebih besar daripada apa? Syirik. Kalau orang berbuat syirik, diam semua orang, berseribu bahasa. Kalau ada yang korupsi, baru wah, rame. Memang betul kita yakini korupsi itu merupakan dosa besar, sahih. Tapi ingat saudaraku, sumber dari segala macam dosa itu syirik. Selama syirik ada, dosa tak akan hilang. Dosa tidak akan hilang. Karena ya, syirik itu kepalanya berbagai macam apa? Maksiat. Sekarang kalau antum megang ular, antum pegang apa? Buntutnya, kepalanya enggak dipegang, susah, nyaplok. Tapi kalau kita pegang kepalanya, enggak bisa ngapa-ngapain. Demikian pula kalau syirik itu yang kita hilangkan, insyaallah maksiat yang lain pelan-pelan hilang. Naam akhwal Islam, tapi masalahnya di zaman sekarang banyak orang tidak memahami bahaya syirik. Dianggapnya syirik itu, ah itu cuma sebatas adat istiadat aja kok, ah itu cuma sebatas kebudayaan kok, ah itu cuma, ya Rob, ini masalahnya hakik, apa, haknya pencipta alam semesta ini. Ini Indonesia, semua di dunia ini milik siapa? Milik Allah subhanahu wa ta'ala, pemiliknya Allah. Bumi ini gak mungkin gak punya pemilik, Pak. Alam negeri Indonesia yang sangat indah ini, Pak, siapa yang menciptakannya coba kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau Allah disekutukan, jangan salahkan kalau Allah marah kemudian memberikan sanksi kepada orang-orang yang berbuat syirik itu. Ya akhwat Islam azan ya Allah, antum lihat di Palu itu, Pak. Ya, teman-teman di Palu cerita, orang-orang Palu, ya ketika namoni, apa namanya namanya itu, peribadahan, persembahan buat laut kembali dihidupkan, kembali apa, padahal itu sudah dimatikan lama. Pertama kali dihidupkan dikasih angin yang sangat kencang sekali. Tahun depannya dihidupkan lagi, ternyata apa, dikasih oleh Allah wabah penyakit. Tahun depannya masih tetap dihidupin juga. Apa yang terjadi, Pak? Dikasih tsunami sekalian. Tapi aneh, banyak orang mengatakan, "Ah, itu cuma fenomena alam. Enggak ada hubungannya dengan apa, kesyirikan." La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Saking kerasnya hati mereka itu, saking berpalingnya dari penciptanya itu. Di mana Allah pencipta langit dan bumi? Seakan-akan bagi dia Allah tidak ada. Allah tidak punya kehendak. Allah tidak mengetahui. Allah tidak punya kuasa. Wala haula wala quwata illa billah. Di mana Allah ya akhal Islam azan ya Allah wa yakum. Maka tauhidkan Allah, tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan supaya Allah terus memelihara keamanan pada kita. Dakwahkan manusia kepada tauhid. Dakwahkan manusia supaya meninggalkan kesyirikan. Ini yang penting sekali untuk kita tekankan, terutama kita berada di negeri yang kesyirikan banyak sekali, Pak. Di pantai-pantai di sana, ya, kesyirikan luar biasa. Pantai selatan di sana mereka menyembelih kerbau kepalanya kemudian di, ya, buat Nyi Roro Kidul dan yang lain. Belum lagi di gunungnya persembahan untuk gunung. Pas gunungnya meledak, bilangnya apa? Persembahannya kurang. Bukannya ingat sama Allah, malah apa? Memang benar sekali Allah katakan demikian dalam Al-Quran. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jin fazaduhum rohaqa. Dan bahwasanya ada laki-laki dari manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari jin, maka para jin itu semakin mereka susah, membuat mereka susah. Ya, jin itu selalu membisikkan kepada mereka ketika misalnya udah dikasih sesajen, yuk lautnya tsunami. Apa katanya? Kurang ini. Dibisiki sama jinnya, kurang, kurang. Biar apa? Biar syiriknya tambah kuat. Biar si jinnya juga enggak ditinggalkan sama apa? Pengikut-pengikutnya yang akal Islam. Subhanallah, akal Islam. Banyak sekali mereka-mereka yang sangat kuat berpegang kepada kesyirikan dan sabar di atas kesyirikan, ya. Sabar di atas kesyirikan. Walaupun sudah dikasih bencana berkali-kali, tetap aja syirik, kekeh. Ketika diingatkan, tinggalkan syirik, tauhidkan Allah. Apa ente Wahabi? Orang yang berdakwah kepada tauhid malah dianggap sebagai apa? Pemecah belah. Orang yang berdakwah kepada tauhid malah dianggap sebagai apa? Radikal. Orang yang berdakwah kepada tauhid malah dianggap apa? Berbagai macam julukan yang tidak mengingatkan telinga kita. Tapi itu enggak aneh, Pak. Karena para nabi pun demikian mereka menerimanya. Tapi kita harus dakwahkan terus, Pak. Karena dakwah tauhid ini sumber keamanan. Kalau kita diam, antum diam, kita tidak menjelaskan tentang tauhid dan syirik, wah, tak akan lama lagi Allah akan turunkan azab lagi yang lain yang lebih berat dan lebih besar. Makanya ya akal Islam, kita tidak boleh diam. Selama kesyirikan masih ada, selama itu kita terus berbicara tentang tauhid dan syirik. Iya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ini yang kedua. Agar nikmat aman tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa tadi? Agar Allah jaga keamanan, tauhidkan Allah, jauhkan apa? Kesyirikan. Yang ketiga, agar dijaga keamanan ini, tegakkan ya hukum-hukum Allah. Karena itu lebih aman, Pak. Coba, Pak. Hukum Allah itu silakan bandingkan oleh Bapak. Negara yang menegakkan hukum Allah lebih aman jauh dibandingkan dengan negara yang tidak menegakkan hukum Allah. Dalam Islam, orang yang mencuri diapain? Potong tangan. Kalau ancamannya potong tangan, kira-kira orang mau mencuri mikir enggak, Pak? Tapi kalau enggak dipotong tangan, seperti zaman sekarang pencuri cuma dipenjara. Dipenjara murojaah. Murojaah sama teman-temannya, sama-sama pencuri. Pulang keluar dari penjara tambah pinter. Ih. Saya ngomong ini fakta, soalnya banyak yang bercerita kepada saya begitu. Solusi enggak solusi. Iya. Yeah. Tapi kalau potong tangan orang mau nyuri mikir-mikir. Makanya hukum Allah pasti paling adil udah. Karena Allah pencipta manusia tidak? Allah pencipta manusia, Allah yang paling tahu tentang apa hukum yang paling baik untuk manusia. Saya berbicara ini akhul Islam karena itulah yang memang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. untuk kalian dalam hukuman kisos itu terhadap kehidupan kalian, wahai orang-orang yang punya pikiran. Kalau ada orang mau bunuh, ternyata hukumannya bakalan dibunuh lagi. Mikir-mikir pak, mau bunuh. Di zaman sekarang, kita lihat ketika tidak ditegakkan itu, orang ngebunuh, bunuh aja udah. Paling nanti berapa tahun saya keluar. Selesai. Bagaimana akan aman coba seperti itu? Akhwal Islam. Dalam Islam, kalau antum selingkuh, berzina setelah menikah, diapain? Dirajam. Maka dalam Islam, suami, istri, mau selingkuh, mikir-mikir, bakalan dirajam masalahnya. Tapi kalau gak seperti itu, berapa banyak rumah tangga hancur, pak? Suaminya serong, istrinya serong. Sering kali saya mendapatkan pengaduan dari suami istri. Suaminya datang ke saya, Ustaz, istri saya minta cerai. Wish. Kenapa? Gak tahu Ustaz, dulu padahal dia cinta banget sama saya. Sekarang tiba-tiba berubah. Periksa HP-nya, kata saya. Ternyata benar pak, rupanya dia main Facebook, kenalan sama cowok, sama laki-laki. Wah, Masya Allah, rusak dia. Terakhir saya dengar sudah cerai, sudah tinggalin sama istrinya. Kebalikannya lagi lah, istrinya datang ke saya, bilang, Ustaz, suami saya main Facebook kan sampai jam 3 malam. Tegur, kata saya. Saya sudah tegur, bilangnya apa? Ini dakwah. Dakwah apaan sampai jam 3 malam? Ustaz aja gak sampai begitu. Jam 3 malam. Ternyata chattingan sama akhwat. Biasa setan tuh pinter, pak. Setan tuh bilang, dakwahi dia, dakwahi. Ah, dakwahi. Padahal modus. Ma'akhal Islam azan ya Allah. Berapa banyak di zaman sekarang terjadi perceraian, hancurnya rumah tangga. Karena udah, silakan selama suka sama suka dan yang lainnya. Hancur sudah rumah tangga. Anak-anak juga udah pendidikannya hancur sudah. Tapi Islam menjaga rumah tangga dengan ditegakkan hukum rajam. Keras. Kenapa? Dalam rangka memelihara rumah-rumah tangga ini. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhil Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Ibnu Majah, "Wa ma lam tahkum a'immatum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum." Selama pemimpin tidak mau menjadikan hukum Allah sebagai apa? Hukum. Dan mereka lebih memilih hukum selain Allah, maka Allah akan jadikan mereka selalu apa? Berperang, bermusuhan, dan yang lainnya. Karena perpecahan itu termasuk adab loh pak. Jangan dianggap perpecahan itu termasuk apa? Rahmat. Salah. Ketika Allah menyebutkan tentang macam-macam adab, ya, Allah berfirman, wa huwal qadir ala ayyab'atha alaikum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiku ba'dakum ba'sa ba'd. Dialah Allah yang mampu untuk menurunkan kepada kalian adab. Tuh lihat, adab. Allah menyebutkan tentang macam-macam adab. Adab dari atas kalian, pertama. Atau adab dari bawah kalian, dari tanah. Atau Allah jadikan kalian berpecah belah, saling membunuh satu sama lainnya. Allah jadikan perpecahan itu salah satu bentuk daripada apa?
Adab.
Maka ini ayat bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa perselisihan umat itu rahmat. Perselisihan, perpecahan bukan rahmat, tapi itu adab. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian ya akhul Islam, yang keempat, supaya keamanan ini dipelihara oleh Allah, yaitu tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ingat, amar ma'ruf nahi mungkar itu jangan ngaco caranya, jangan arogan caranya. Amar ma'ruf nahi mungkar itu pak, jangan diidentikan dengan sikap-sikap keras. Karena di zaman sekarang ini banyak orang kalau ngedengar kata-kata amar ma'ruf nahi mungkar ngeri. Kenapa? Terbayang ya ngancurin. Wah, itu seperti yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar dalam Islam itu indah sekali, saudaraku sekalian. Para ulama semua sepakat bahwa dalam amar ma'ruf nahi mungkar tetap memperhatikan antara maslahat dan mudharat. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan 4 tingkatan mengingkari kemungkaran. Tingkatan yang pertama apa? Ketika kita mengingkari kemungkaran, hilang kemungkaran, disyariatkan. Tingkatan yang kedua, ketika kita mengingkari kemungkaran, berkurang kemungkaran, walaupun tidak hilang sama sekali, ini pun tetap disyariatkan. Tingkatan yang ketiga, ketika kita mengingkari kemungkaran, muncul kemungkaran yang selevel, yang sama. Saat itu, jangan dulu kita lakukan. Tingkatan yang keempat, ketika kita mengingkari kemungkaran, malah timbul kemungkaran yang lebih besar. Maka saat itu mengingkari kemungkaran haram hukumnya. Nggak boleh. Dan para ulama menyebutkan, al-aslu fil amri bil ma'ruf wa nahi anil munkar bir rifqi wal lin. Dalam amar ma'ruf nahi munkar, yang harus kita jadikan pokok dalam mengingkari kemungkaran apa? Sikap lemah lembut. Bukan dengan sikap arogan, bukan dengan sifat kasar, bukan, Pak. Wallahi, Pak, manusia manapun kalau dikasari, diarogani pasti enggak terima, Pak. Hatta orang yang paling buruk pun kalau kita kasari enggak terima, Pak, enggak terima. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, Allah menyuruh siapa? Nabi Musa dan Harun untuk menasihati Fir'aun dengan cara apa? Dengan cara lemah lembut, saudaraku sekalian. Dengan cara lemah lembut. Bayangkan, sekali berfir'aun disuruh lemah lembut. Memang dakwah lemah lembut itu lebih mengena kepada hati manusia dibandingkan dengan dakwah apa? Kasar. Maka amar ma'ruf nahi mungkar pun lemah lembut. Dalam Islam harus tetap lemah lembut. Antum sampaikan nasihat kepada saudara kita, lemah lembut. Jangan kasar. Dasar lu bodoh. Mana mungkin orang akan terima kalau antum caranya seperti itu. Sambil mata antum mau keluar melotot begitu. La wallah. Tapi kalau antum masya Allah. Ya, dengan nikmat. Antum teduh sampaikan. Dengan antum berikan hadiah kepada dia. Supaya dia menyadarkan. Masya Allah. Banyak Pak berhasil dakwah seperti ini Pak. Banyak orang yang kembali kepada Allah dengan cara amar ma'ruf seperti ini. Amar ma'ruf nahi mungkar yang betul-betul memperhatikan etika Islam. Memperhatikan maslahat dan mudarat. Ya, tidak serampangan dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar ini sangat penting sekali saudara. Rasulullah SAW mengumpamakan ya. Seperti kapal yang ada dua tingkat. Ada di atas, ada yang berada di atas, ada yang berada di mana? Di bawah. Yang di bawah kalau mengambil air itu harus lewat atas. Akhirnya yang di bawah berkata, daripada kita capek-capek ke atas, mendingan gimana kalau kita gak lubangi aja nih kapal nih. Kata Rasulullah, kalau yang di atas tidak mencegah yang di bawah, maka semuanya akan tenggelam. Tapi kalau yang di atas ini mencegah yang di bawah untuk membolongi kapal, semuanya apa? Selamat. Demikian pula manusia, ada yang di atas, ada yang di bawah. Siapa yang di atas? Umara, ulama. Ini tingkatan-tingkatan atas. Ada lagi apa? Rakyat jelata. Kalau umara, ulama diam 1000 bahasa terhadap perbuatan maksiat rakyat, tenggelam semuanya. Push. Allah tenggelamkan semuanya. Dan bagi Allah mudah. Tapi kalau yang berada di atas itu mengingkari yang di bawah untuk berbuat maksiat, selamat semuanya, Pak. Selamat semuanya. Jadi jangan, ya akhir Islam, kamu sangka ketika kita mengingkari kemungkaran itu, ya artinya, ah kamu itu ngapain sih ngurusin orang banget. Nah, terkadang ketika kita mengingkari kemungkaran, menasihati orang yang berbuat maksiat, pelaku maksiatnya ngambek, Pak. Apa kata pelaku maksiat ini, yang masuk neraka kan saya, bukan situ. Kenapa situ sibuk menasihati saya? Udah pikirin aja dirimu sendiri. Kita katakan kepada dia, mbah, kalau yang diadab cuma situ doang gak masalah. Kalau yang diadabnya cuma kamu doang sama Allah gak masalah. Tapi kalau saya diem dan kita semua diem dan tidak mengingkari perbuatan kamu, kita semua kena. Maka kita tidak mau diam juga untuk memberikan nasihat sama kamu. Masalahnya ya akal Islam, hukum Allah itu beda. Allah subhanahu wa ta'ala betul di hari kiamat akan mengadab orang-orang yang berbuat maksiat. Tapi di dunia Allah memerintahkan adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ada gak ayatnya, Pak? Ada tidak ayat amar ma'ruf nahi mungkar? Ada. Etikanya dan yang lainnya ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Tapi kalau kita diam, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, jangan salahkan, Allah ratakan azab kepada kita semuanya. Rasulullah sabda, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian beramar ma'ruf nahi mungkar. Haula yushikannallahu an ya'umakum bil bala. Atau Allah ratakan semuanya dengan adab Allah. Suma tad'un, lalu kalian berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum. Allah tidak lagi mengijabah doa-doa kalian. Tuh, lihat saudaraku. Lihat ya. Tapi tetap ya, dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ingat, jangan sampai dengan cara yang arogan. Pilih cara yang paling maslahat. Pilih cara yang paling lembut kepada manusia. Ya. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian yang kelima, yaitu muamalatul hakim bimanhajis salaf. Sikapi kezaliman pemimpin dengan manhaj salaf, bukan manhaj khawarij, bukan manhaj haraki, bukan manhaj takfiri. Sikapi kezaliman pemimpin dengan manhaj salaf. Apa manhaj salaf menghadapi pemimpin yang zalim? Pertama, sabar. Yang kedua, tidak boleh memberontak, haram. Yang ketiga, nasihati secara rahasia. Nasihati secara apa? Rahasia. Bukan dinasihati di depan mimbar-mimbar, dijelek-jelekan. Kalau antum menjelek-jelekan pemimpin di mimbar-mimbar, itu namanya antum provokator. Sebab antum sama saja membuat mereka benci. Dan antum kemudian berusaha menyalakan api fitnah pemberontakan. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari menyebutkan bahwa orang yang menjadi provokator supaya orang-orang memberontak kepada pemimpin ini disebut dengan khawarij al-qa'adiyah. Khawarij yang cuma duduk dan memberikan provokasi kepada orang-orang. Dan kata para ulama, ini lebih buruk daripada khawarij sendiri. Khawarij yang paling buruk itu khawarij qa'adiyah. Saudara-saudaraku sekalian, manhaj salaf menyuruh kita, kalau pemimpin kita berbuat zalim, pertama sabar, karena itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ya, saya kunu ba'di a'immah, akan muncul setelahku pemimpin-pemimpin, yahtaduna bighori hadhi wa yastannuna bighori sunnati, mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku. Lihat, Rasulullah mengatakan nanti akan ada pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjuk Rasulullah. Petunjuk siapa? Petunjukkan petunjuk buatan mereka sendiri, ya kan? Mengambil sunnah selain sunnahku. Berarti sunnah siapa? Sunnah buatan sendiri, kan? Wa sayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubu syayatin fi juthmanil ins, dan akan ada nanti pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan berbadan apa? Manusia. Jahat ini pemimpin. Mendengar itu seorang sahabat berkata, "Hai Rasulullah, kalau kami mendapati pemimpin seperti itu, apa yang kami lakukan?" Apa kata Rasulullah? "Isma' wa ati' wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk." Tetap dengar dan taat, jangan memberontak. Walaupun hartamu diambil dan badanmu dipukul. Hadis ini riwayat Muslim, Pak, dalam sahihnya. Adapun orang yang mendhaifkannya itu tanpa hujah. Hujahnya lemah sekali. Yang sahih bahwa ini hadis sahih dan banyak syawahidnya. Bahkan juga nasihat Umar kepada sebagian sahabat pun sama dengan apa yang Rasulullah nasihatkan tersebut. Saudaraku sekalian, azani Allah. Lihat, Rasulullah mengabarkan akan ada pemimpin yang hatinya hati setan berbadan manusia. Dan dalam satu riwayat yang lain, riwayat Muslim juga, Rasulullah mengatakan, "Saya kunu ba'di a'immah." Akan ada nanti pemimpin-pemimpin yang akal Islam, azani Allah wa iyyakum, yang mereka apa? Kalian mengingkari mereka dan mereka pun mengingkari kalian. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nunabidum bisayf?" Boleh enggak kami lawan pemimpin itu dengan pedang, ya Rasulullah? Boleh? Kata Rasulullah, "La, tidak boleh. Ma aqamu fikumus shalah," selama mereka menegakkan salat pada kalian. Alhamdulillah, Pak. Di negeri kita salat di mana-mana dibebas, alhamdulillah. Iya tidak, Pak? Adzan di mana-mana bebas, alhamdulillah. Iya tidak, Pak? Bukan cuma adzan, Pak, bahkan nyanyi-nyanyi selawatan pun dibolehkan. Iya. Bebas. Alhamdulillah. Maka ya akhul Islam, azani Allah wa ya. Rasulullah menyuruh kita sabar menghadapi pemimpin seperti itu. Cuma masalahnya, Pak, orang-orang yang sedang girohnya besar dan kuat dari kalangan takfiriyin, khawarij dan yang lainnya, ketika kita sampaikan ayat-ayat sabar, hadis-hadis sabar, apa kata mereka? Sampai kapan kita sabar? Rasulullah mengatakan apa? Fasbiru, sabar. Sampai kapan, hai Rasulullah? Hatta talqauni al-haut. Sampai berjumpa denganku di telaga haut. Tuh lihat. Sampai berjumpa dengan Rasulullah di mana? Di telaga haut. Jadi sabarnya sampai kapan? Sampai mati. Cuma masalahnya, Pak, banyak orang suudzon sama Allah. Kalau kita sabar, seakan Allah tidak akan menolong kita. Itu masalahnya. Padahal dengan kesabaran tuh hasilnya lebih manis daripada madu, Pak. Antum tahu bagaimana di zaman Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal disiksa 2 tahun, Pak, dicambuk tiap hari. Hanya untuk dipaksa mengatakan Al-Qur'an apa? Makhluk. Imam Ahmad enggak mau. Sabar, 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 sabar. Sampai akhirnya Allah berikan kepada Imam Ahmad, ya, pertolongan. Di zaman setelah Al-Mu'tasim Billah mati, diganti oleh Al-Wathiq Billah. Di zaman Al-Wathiq Billah terjadi dialog antara ulama Ahlussunnah dengan ulama Mu'tazilah, yang mengakibatkan Al-Wathiq Billah akhirnya menghentikan penyiksaan dia kepada para ulama, di antaranya Imam Ahmad. Dilepaskan Imam Ahmad, pulanglah Imam Ahmad dalam keadaan meremuk badannya. Berkumpullah para fuqaha Baghdad ke rumah Imam Ahmad. Apa kata para fuqaha? "Hai Imam Ahmad, ini pemimpin kita sudah rusak. Kita berontak. Kita punya pasukan besar, dukungan dari mana-mana." Apa kata Imam Ahmad? Padahal dia udah disiksa ini. Apa kata Imam Ahmad? "Ad-dima, ad-dima, jaga darah kaum muslimin, jaga darah kaum muslimin. Jaga. La tanzi'unna yadan min ta'ah, jangan cabut ketaatan kalian. Sabar." Imam Ahmad membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis dan athar para sahabat, yang akhirnya para fuqaha di kota Baghdad pun ikut pendapat Imam Ahmad. Tahu antum, fuqaha di kota Baghdad itu bukan doktor, Pak. Ini lebih dari doktor, ulama-ulama besar sekali keilmuan mereka. Akhirnya mereka memilih sabar. Apa hasil kesabaran, Pak? Apakah kesabaran tidak memberikan hasil? Luar biasa. Tak lama al-wathiq bilah mati, diganti oleh al-mutawakil ala Allah. Rupanya al-mutawakil ala Allah mencintai Imam Ahmad bin Hanbal. Maka di zaman al-mutawakil ala Allah, kebalikan 180 derajat. Ahlus sunnah dan ulama'nya dimuliakan semulia-mulianya. Dan ulama Mu'tazilah ditangkepin, dimasukin kemana? Ke penjara. Alhamdulillah. Itu semua berkat mereka menegakkan sunnah, berkat mereka menaati perintah Rasul untuk sabar. Bayangkan kalau waktu itu Imam Ahmad tidak sabar, seperti yang terjadi di zaman Abdul Malik bin Marwan. Bagaimana terjadi pemberontakan orang-orang Kufah terhadap kepemimpinan siapa? Ya, sebelum Abdul Malik, yaitu Yazid bin Muawiyah. Abdul Malik bin Marwan juga. Sampai Abdul Malik bin Marwan mengirimkan pasukan untuk menghabisi kota Madinah, sampai banyak sahabat yang dibunuh, Pak. Gara-gara apa? Pemberontakan. Ketika itu pemberontakan di kota Madinah, belum lagi pemberontakan di kota pemberontakan penduduk Irak yang ditumpas habis oleh Hajjaj bin Yusuf, yang disebutkan bahwa Hajjaj bin Yusuf membunuh jumlah mereka 120 ribu orang pelan-pelan. 80 ribu kalangan wanita di penjara. Hajjaj bin Yusuf. Itu hasil pemberontakan. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan apa dalam kitab apa beliau Minhajus Sunnah, semua sejarah pemberontakan dalam Islam tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, umat Islam dihabisi. Atau keadaan yang kedua, menang tapi setelah itu lengser lagi. Artinya apa? Kekuasaannya enggak lama. Karena dia tidak di atas pondasi yang kuat. Dan memang itu keadaannya. Setiap pemberontakan hasilnya enggak enak, Pak. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, akhwal Islam, azani Allah wa yakum. Ini dia manhaj salaf menghadapi pemimpin yang zalim. Sabar yang pertama. Jangan memberontak. Kemudian apa? Nasihati secara rahasia. Kenapa kita disuruh menasihati rahasia? Gak boleh terang-terangan, supaya ini kewibawaan pemimpin terpelihara. Sebab kalau pemimpin sudah jatuh kewibawaannya, rakyatnya juga apa? Rakyatnya gak mau taat sama pemimpin. Yang ada apa? Kekacauan. Kekacauan di mana-mana. Udah sabar aja lah. Ya. Yang penting mereka tidak melarang kita sholat. Alhamdulillah gak melarang kan? Mereka masih memberikan alhamdulillah kebebasan sebebas-bebasnya kita melaksanakan dinul Islam. Alhamdulillah kita masih bisa berdakwah, kita masih bisa ya melakukan puasa Ramadan dan yang lainnya. Bayangkan di saudara-saudara kita di mana? Di Cina katanya, yang dengar ya, di apa? Di RRC itu. Itu enggak bisa bebas, Pak. Enggak bisa bebas. Mau sholat susah. Sebagian tempat lagi katanya susah. Katanya saya dengar begitu. Ya, negeri kita alhamdulillah, nikmat ini luar biasa alhamdulillah. Hah, ya akhir Islam. Cuma yang kita pikirkan sekarang bagaimana supaya nikmat ini lebih luar biasa lagi. Dengan cara apa? Dakwahi manusia. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang lemah lembut. Dengan ilmu, ilmiah. Supaya mereka yang berbuat maksiat taubat. Supaya mereka berbuat syirik, tinggalkan kesyirikan, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, saudaraku sekalian. Ini, ya akhi. Agar nikmat aman itu tidak dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadapi kezaliman pemimpin dengan manhaj. Apa? Salaf. Antum tahu tidak, Pak, di Suriah? Di Suriah itu kejadian kaum muslimin dibunuh itu bukan hanya sebatas di zamannya Bashar Assad ini. Di zaman bapaknya dulu juga dilakukan begitu, Pak. Di zaman bapaknya dulu 40 ribu kaum muslimin dibunuh. Tapi saat itu para ulama seperti Syekh Albani, Syekh bin Bas mengatakan sabar, sabar, sabar. Dan alhamdulillah mereka sabar, tidak terjadi mudorot. Setelah Bashar Asad terjadilah yang terjadi. Akhirnya apa? Enggak sabaran. Ya. Yang pertama memicu pemberontakan di sana siapa? Orang-orang Haroka. Terjadi akhirnya. Apa yang terjadi? Hah? Tidak menegakkan Islam, tidak memperbaiki dunia. 1 juta lebih kaum muslimin habis. Rakyat jelata. Bukan kita setuju sama pemimpinnya, la wallah. Tapi kita tidak setuju akibat mereka tidak mendengar titah para ulama besar. Mereka mengikuti dai-dai fitnah. Terjadinya Suriah itu gara-gara dai-dai fitnah, Pak. Orang-orang ini dai-dai yang seperti yang dulu yang begitu getol menyerukan apa? Jihad, jihad di Suriah. Sekarang mereka diam seribu bahasa. Ketika melihat kenyataan kaum muslimin di Suriah habis jutaan manusia. Sekarang mereka diam seribu bahasa. Padahal ulama-ulama besar sudah mengingatkan dulu-dulunya. Jangan memberontak, sabar, sabar, sabar. Ikhwata Islam azani Allah. Tapi bukan berarti kita tidak menolong mereka-mereka yang dizolimi. Ya kita tolong sesuai kemampuan mereka. Artinya mereka-mereka para pengungsi-pengungsi yang membutuhkan kepada bantuan. Ya ini sebatas ya sesama muslim yang mereka dizolimi. Ya kita berikan bantuan gak masalah. Walaupun kemudian membantu pemberontakannya lah. Tidak boleh kita membantu pemberontakan. Ya. Kemudian akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian agar Allah memberikan kepada kita keamanan. Yaitu banyak berdoa kepada Allah. Banyak minta kepada Allah. Rasulullah kalau melihat hilal, tahu hilal? Hilal, hilal itu bul. Kalau di awal bulan itu hilal ya. Beliau berkata Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat tawfiqi lima tuhib wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Ketika Rasulullah melihat hilal, Rasulullah bersabda apa? Allahu Akbar. Ya Allah, jadikan hilal itu muncul kepada kami dengan aman dan iman. Dan keselamatan dan Islam. Dan taufik kepada apa yang kau cintai dan ridai. Rabb kami dan Rabb kamu hai hilal adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini doa bagi mereka yang melihat apa? Hilal, ingat melihat hilal bukan melihat si hilal ya. Ya, tuh saudaraku sekalian, ini dia diantara hal Pak yang insya Allah menjaga keamanan. Akhi, semua ini menunjukkan bahwa agama kita ini agama yang penuh dengan keamanan. Islam itu Pak penuh keselamatan. Islam sangat menganjurkan untuk menjaga keamanan. Islam tidak pernah menganjurkan kita untuk berbuat sikap-sikap yang menimbulkan huru-hara dan kehancuran. Tidak sama sekali. Lihat bagaimana Islam memelihara keamanan, Mbak. Bagaimana Islam memelihara keamanan? Sampai-sampai sama tetangga aja kita enggak boleh ganggu. Rasulullah yang mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah enggak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu yang tetangganya merasa tidak aman dari apa? Dari gangguannya. Tuh lihat. Siapa yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya, ini orang enggak beriman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tetangga aja kita harus kasih keamanan dari lisan kita, dari perbuatan kita. Saudaraku sekalian, Islam agama yang penuh dengan keamanan ya akhul Islam. Luar biasa sekali. Rasulullah bersabda menyipati seorang muslim, al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim itu yang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Lihat Rasulullah ketika mengirim pasukan perangnya, hatta dalam perang, bayangkan. Apa kata Rasulullah? Jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan menghancurkan apa? Tempat ibadah, jangan membakari pepohonan. Sampai-sampai dalam perang saja tempat ibadah enggak boleh dihancurkan. Makanya kalau di zaman sekarang ada yang membom gereja, itu bukan dari Islam. Islam enggak pernah mengajarkan menghancurkan, membom apa? Tempat-tempat ibadah. Dalam perang itu gimana enggak perang, Pak? Gimana enggak perang? Maka dari itu yang akal Islam, Islam itu agama yang aman, aman. Dalam Islam kita wajib menghormati perjanjian-perjanjian perdamaian. Kalau mereka menawarkan perdamaian, kita harus penuhi. Adapun masalah mereka mau nipu apa enggak, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam, akhul Islam, azan ya Allah wa yakum. Sampai bersabda apa? Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'iyatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad? Tahu kafir mu'ahad? Mu'ahad itu adalah kafir yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin untuk tidak saling apa? Menyerang, membunuh. Di zaman sekarang status kafir yang ada zaman sekarang semuanya mu'ahadin. Karena semuanya sepakat, ya, seakan menjadi sebuah kesepakatan angka antar bangsa-bangsa untuk tidak saling apa? Menyerang, enggak boleh. Berarti mereka semua mu'ahadin. Kata Rasulullah apa? Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, lam yarah rihatal jannah, tidak akan mencium bau surga. Tidak akan mencium bau surga. Maka akal Islam, pemboman misalnya di mana? Di Bali, karena mereka kan orang kafir. Kita katakan mereka orang kafir mu'ahadin, yang sudah sudah ada kesepakatan antar bangsa-bangsa untuk tidak saling apa? Menyerang, membunuh, dan yang lainnya. Mereka datang wisata. Memang kita ingkari mereka berbuat maksiat. Tapi kan akal Islam, Islam tuh caranya bukan seperti itu, main bom aja. La ilaha illallah. Lihat Pak, ketika Irak menguasai Kuwait, yang kemudian bukan sekutu membela apa? Kuwait. Apa yang terjadi, Pak? Bapak tahu tidak, Pak? Banyak pasukan Amerika masuk Islam. Caranya gimana? Penduduk Kuwaitnya ngedeketin pasukan Amerika. Diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dikenalkan tentang Islam. Akhirnya banyak yang tertarik dengan Islam. Saya pernah bertemu salah satu pasukan Amerika yang udah masuk Islam. Waktu itu datang ke Cilengsi, duduk di majlis ta'lim saya. Saya lihat ini kok kayak orang Amerika gitu kan. Kemudian saya tanya temannya, cerita, saya dulu pasukan Amerika waktu dikirim ke Kuwait, pasukan sekutu. Saya masuk Islam dari sana. Saya tahu Islam dari sana. Saya didatangi oleh salah satu penduduk Kuwait, memperkenalkan Islam kepada saya. Saya sangat tertarik dengan Islam ini. Saya masuk Islam. Sekarang salafi, Pak. Cingkrang di atas mata kaki, bahkan di pertengahan betis, bukan cuma di atas ini. Semangat dia di atas manhaj salaf. Dia senang sekali, alhamdulillah saya bisa masuk Islam. Kenapa? Karena mereka yang mendakwahnya dengan hikmah. Adapun dakwahnya dengan ngebom, apa manfaatnya? Sekarang pemboman-pemboman itu apa semakin Islam jadi jaya, Pak? Setelah bom itu apakah banyak yang masuk Islam? Enggak ada sama sekali. Bahkan semakin sunnah ini tak ditakuti orang, Pak. Setiap ada pemboman pasti ngelihat yang bercadar. Ini pasti nih teman-temannya. Ngelihat yang berjenggot, wah 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 wah. Ini pasti teman-temannya nih. Iya. Allahu a'lam ya, terlepas apakah memang itu perbuatan kaum muslimin atau di luar Islam, kita tidak tahu. Yang jelas kita tidak pernah menyetujui sikap-sikap orang arogan seperti itu. Makanya manhaj salaf ini manhaj yang sangat luar biasa. Menghadapi kezaliman pemimpin dengan adil, dengan sikap yang tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Menghadapi berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang ada, mereka amar ma'ruf nahi mungkarnya betul-betul dengan ilmu, dengan kasih sayang, bukan dengan cara arogan. Manhaj salaf. Alhamdulillah yang sudah memberikan kepada kita nikmat mengenal manhaj salaf ya akhul Islam azani Allah wa yakum. Baik, saya kira cukup sampai di sini, kita buka tanya jawab. Silakan mau bertanya. Tapi jangan susah-susah ya. Bagaimana sikap kita menghadapi adanya sekelompok orang yang suka mentahdir dai-dai dari Roja TV, Yufit TV dan lainnya? Pak, sebagian orang menganggap kalau tahdir mentahdir itu harus diterima secara mutlak. Jadi kalau ustadz mentahdir ustadz lain, artinya itu bagaikan wahyu dari langit. Ini sikap salah, saya katakan. Tahdir dalam Islam memang ada, betul. Tapi harus dengan ilmu, dengan bukti yang kuat, otentik. Bukan sebatas sembarangan apa? Menuduh dan tetap memperhatikan apa? Maslahat dan mudorot. Karena tahdir itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tahdir mentahdir ada di zaman ulama salaf? Ada. Tapi lihat Pak, ketika sebagian mentahdir seorang perawi, ulama lain ternyata mengetahui si perawi ini enggak benar. Apa? Si perawi ini enggak salah. Contoh, Imam Bukhari dituduh jami oleh siapa? Oleh Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhli, ditahdir habis-habisan Imam Bukhari. Imam Muslim tahu Imam Bukhari enggak salah. Imam Muslim membela Imam Bukhari. Sampai Imam Bukhari dan Muslim diusir dari kota Nisafur. Pergi ke Bukhara. Di Bukhara diusir lagi. Iya. Akhul Islam. Maka dari itulah ya akhul Islam. Kalau ada kata Syekhul Islam Taimiyah memberikan kaidah yang luar biasa dalam Majmu' Fatawa di jilid 28. Idza hakama al-ustadu bihajri syakhsin wajaba alaihi an yandura fi. Apabila seorang ustad mentahdir ustad yang lain, yang dilakukan bagaimana? Wajib dilihat alasannya benar apa enggak. Paham tidak? Kalau yang ditahdir memang benar dia melakukan kesalahan fatal yang bisa mengeluarkan dari apa? Manhaj. Maka kita sikapi sesuai dengan kesalahannya, enggak boleh lebih. Kenyataan yang ada lebih dari itu, Pak. Bahkan zalim jadinya. Terkadang bahkan, Pak, di zaman sekarang ini, masalah-masalah yang itu ijtihadiyah, enggak ada nasnya aja, dianggap sebagai apa? Pokok-pokok agama yang tidak boleh disalahi. Contoh misalnya, masalah ta'amul. Ya, kepada suatu yayasan yang ditahdir. Oh, ustaz itu ada hubungan sama yayasan ini. Padahal, Pak, masalah ini kan ikhtilaf para ulama kalau memang ternyata yayasan itu benar-benar tidak sesuai dengan manhaj salaf. Para ulama memberikan perincian-perincian, ada yang membolehkan, ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali. Ijtihadi. Tapi mereka menganggap ini masalah apa? Manhaj. Gak boleh disalahi. Padahal ini masalah ijtihadi yang gak ada nasnya. Akibatnya apa? Langsung senjata tahdir digunakan. Itu kenyataan yang ada di zaman sekarang ya akhi. Allah ya akhi, saya katakan hampir semua tahdir-tahdir yang ada ini serampangan ya. Iya. Dan subhanallah, ternyata banyak orang-orang yang tadinya rajin mentahdir kita sekarang udah insaf. Banyak saya ketemu ustadz-ustadz, bahkan bukan level muridnya, ustadznya. Kalau murid-muridnya rata-rata banyak yang belet. Akhirnya tetap aja mentahdir kekeh. Ustadz-ustadznya karena cerdas punya ilmu, mereka dengarkan Roja, Yufid, kok mana kesalahan, dari sisi apa kesalahannya? Gak ada. Banyak yang rujuk alhamdulillah. Banyak yang alhamdulillah datang ke kita. Mereka menyatakan bahwa kami sudah tidak lagi seperti itu. Ustadz-ustadznya yang pintar-pintar, yang punya ilmu luar biasa, Pak, alhamdulillah, mereka rujuk, enggak tahdir lagi. Yang masih tahdir itu biasanya murid-muridnya, Pak, yang rese. Ya. Dah, kita enggak usah pikirin kayak gitu, Pak. Kita jangan urusin masalah kayak gitu, karena masih banyak ilmu yang belum kita kuasai. Antum mikirin tahdir-tahdiran Arba'in Nawawi aja gak apal-apal. Antum mikirin tahdir-tahdiran, kapan antum kalau seperti itu untuk menghafal Quran, menghafal hadis, memahami manhaj salaf yang sebenarnya. Kalau antum sudah mengkaji manhaj salaf yang sebenarnya dan paham kaidah-kaidahnya, antum gak bakalan terpengaruh sama tahdir-tahdiran. Karena antum sudah kokoh keilmuannya, sudah tahu mana yang hak dan mana yang batil. Tidak akan. Biasanya yang kolab itu yang gak ilmunya kurang dalam, yang belum faham tentang kaidah dalam masalah tahdir mentahdir. Akhirnya kolab itu, Pak, terbawa oleh arus dan yang lainnya. Iya. Kalau kita sih, Pak, ditahdir ya enggak masalah. Kalau tahdiran itu benar dan kita yang salah, kita siap rujuk kok. Karena kebenaran lebih kita cintai daripada apa? Segala-galanya. Tapi kalau dia mentahdir ternyata tahdirannya yang salah, ya silahkan aja. Kok nanti ada pengadilan akhirat? Di hari kiamat semuanya kan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tidak? Iya. Yang rugi saya apa dia? Kita atau dia yang ditahdir atau mentahdir, Pak? Yang mentahdir yang rugi tanpa hak. Seenaknya. Sekarang tahdir-tahdiran yang ada sekarang tuh ada enggak yang namanya nasihati dulu, tabayun dulu? Enggak ada. Enggak ada. Sama sekali enggak ada. Iya. Ada yang mengatakan khilafah adalah sunnah Rasulullah yang juga harus ditegakkan. Ya akhi, sesuatu yang sifatnya, ya, memang khilafah kita katakan betul harus ditegakkan kalau ada kemampuan. Tapi itu bukan tujuan, ingat loh. Itu bukan apa? Tujuan dakwah loh, Pak. Bukan sama sekali. Rasulullah SAW ketika di Mekah, apakah sibuk mendakwahkan tegakkan khilafah, tegakkan khilafah? Tidak ada. Rasulullah sibuk mendakwahkan manusia kepada apa? Tauhid. Ketika hijrah ke kota Madinah, apakah Rasulullah langsung menegakkan khilafah? Tidak, bangun masjid. Setelah semuanya siap, baru ada, baru kemudian Allah perintahkan Rasul jadi pemimpin. Beliau yang membimbing, beliau yang menegakkan apa namanya siasah syariah. Ketika ada kemampuan, semuanya sudah memang ada, tidak apa menimbulkan maslahatnya, mudaratnya sudah tidak ada lagi. Adapun kalau misalnya mudaratnya masih lebih besar dan yang lainnya, enggak boleh. Tetap kita tidak boleh serampangan. Karena apa? Yang boleh menegakkan hukum-hukum syariat itu hanya pemerintah, qadhi. Adapun kita kalau enggak punya kemampuan apa-apa, ya udah, toh mereka yang akan ditanya nanti pada hari kiamat, selesai. Jadi, Pak, ya, yang kita sekarang dakwakan apanya? Khilafahnya apa tauhidnya? Tauhidnya. Kalau khilafah sudah saya katakan itu janji Allah. Janji Allah buat mereka yang beriman dan beramal saleh, dan mereka hanya mentauhidkan Allah, menjauhi apa? Kesyirikan. Ya. Ana sedang mengamalkan manhaj salaf seperti tidak isbal jenggotan, tidak ikut tahlilan, tidak kunut subuh, ikut kajian salaf dan lain, tapi ana dicela dan dimusuhi sehingga ana merasa terasing. Akhi, pertama betul memang tidak isbal jenggotan itu semuanya adalah merupakan perintah Nabi. Tapi bukan berarti kalau mereka yang cukur jenggot celananya isbal itu kita keluarkan dari manhaj salaf. Salah besar, Pak, mengukur manhaj salaf seseorang salafi atau tidaknya hanya sebatas dari jenggot dan cingkrang. Mengukur seseorang manhaj atau tidaknya itu berdasarkan pokok-pokok din yang diyakini oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itu akidah dan manhaj yang disepakati oleh mereka. Makanya para ulama mengatakan orang yang mencukur jenggot tidak boleh dikeluarkan dari manhaj salaf. Itu cuma orang yang melakukan apa? Maksiat. Mereka yang isbal tidak boleh dikeluarkan dari manhaj salaf kalau selama pokok-pokok manhajnya di atas manhaj apa? Salaf. Sama halnya dengan pelaku zina, pelaku apa? Maksiat. Yang menjadi parameter manhaj salaf itu adalah pokok-pokoknya. Kalau dia pokok-pokok sunnah itu dilanggar, contoh dia punya keyakinan khawarij, baru dikeluarkan dari manhaj salaf. Atau dia punya keyakinan murjiah, dikeluarkan dari manhaj salaf. Itu pun juga sudah setelah ditegakkan padanya apa? Hujjah. Adapun masalah-masalah seperti itu, contoh misalnya si fulan suka selfie, langsung dikeluarin dari manhaj salaf. Ini ngawur. Bukan manhaj salafi, tapi manhaj ngawur itu. Hanya gara-gara selfie aja dikeluarin dari manhaj salaf, kan aneh. Ini mirip-mirip khawarij jadinya nantinya, Pak. Allah. Kenapa? Karena masalahnya saking gak pahamnya tentang hakikat, kapan disebut ahlus sunnah atau di atas manhaj salaf, kapan dikeluarkan dari manhaj salaf. Itu semua ada kaidah-kaidahnya ya, Aki. Gak seenaknya. Banyak teman-teman ngelihat yang cukur jenggot kayak ngelihat setan, Pak. Ini bukan salafi nih katanya. Tak dulu. Iya. Anda harus tahu parameter kapan seseorang disebut manhaj salaf, kapan tidak disebut apa? Manhaj salaf. Jangan serampangan. Iya. Contoh tidak kunut subuh. Antum menganggap orang yang kunut subuh, yang kunut subuh bukan salafi? Salah besar. Berarti menurut antum Imam Syafi'i enggak salafi dong. Sementara Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh hukumnya apa? Sunnah. Ini ikhtilaf para ulama. Apakah kunut subuh sunnah atau tidak? Jumhur ulama ini pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak disyariatkan. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Kenapa mereka berbeda pendapat? Gara-gara perawi hadis. Ada hadis menyebutkan Rasulullah senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Imam yang tiga mengatakan hadis ini lemah. Karena dalam perawinya ada Abu Ja'far Ar-Razi, Isa bin Mahan. Nah, Isa bin Mahan ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dia thiqah diterima hadisnya atau tidak. Banyak yang mengatakan sebagian ulama mengatakan dia bisa diterima hadisnya seperti Al-Fallas, seperti Yahya bin Ma'in dalam sebuah riwayat, termasuk Imam Syafi'i mensahihkan hadisnya. Atas dasar itu Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh apa? Sunnah. Sementara imam yang tiga mengatakan Isa bin Mahan dhaif, tapi dhaifnya ringan karena dia buruk hafalannya, tidak, bukan dhaif yang berat. Sehingga imam yang tiga ini terjadi perselisihan di antara mereka. Apakah sebatas tidak disyariatkan atau sampai kepada derajat bid'ah? Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Bid'ah. Imam Ahmad dan Imam Malik serta para ahli hadis belum sampai kepada bid'ah. Sehingga terjadi ikhtilaf di antara mereka. Kalau kita sholat di belakang Imam Syafi'i, ikut kunut apa enggak? Kebanyakan mereka mengatakan tetap ikut kunut. Dan itu yang dirajikan oleh banyak para ulama besar di zaman ini. Syekh bin Baz, Syekh Uthaymin, Syekh Fauzan, termasuk Syekh Albani rahimahullah. Mereka mengatakan tetap ikut kunut bersama mereka. Akhwan Islam azani Allah. Jadi pahami betul antum ya, pahami mana yang ini bisa disebut manhaj salaf dengan yang sifatnya ijtihadiyah. Jangan sampai gara-gara masalah ijtihadiyah antum keluarkan dari manhaj salaf. Salah besar antum. Benar. Sebab perpecahan itu, Pak, menganggap masalah ijtihadi sebagai masalah apa? Pokok yang tidak boleh disalahi. Ini sebab terbesar terjadinya perselisihan di kalangan kaum ya, ahlus sunnah wal jamaah salafi. Ikhwata iman nazani Allah wa iyakum. Iya, makanya para ulama sudah memberikan kepada kita apa? Batasan, kapan seseorang dikeluarkan dari ahlus sunnah wal jamaah kalau mereka menyelisih salah satu pokok-pokok keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Contoh, kalau dia punya keyakinan khawarij, atau murjiah, atau qadariyah, atau jahmiyah, atau apa? Maka yang seperti ini baru dikeluarkan. Itu pun juga setelah dinasehati, setelah ditegakkan hujah, dipahamkan dulu, gak serampangan. Nah inilah akhwal Islam, penting sekali menuntut ilmu akhi, ya, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang serampangan dalam memvonis. Karena zaman sekarang ini banyak penuntut ilmu, Pak, semangat sekali kalau memvonis itu, Pak. Padahal kan harusnya kebalikan, semangat kita memberi hidayah. Semangat kita apa? Memberi hidayah supaya orang kembali kepada kebenaran. Bukan semangatnya gimana saya bisa memvonis orang. Seakan-akan sebagian orang tuh kalau sudah bisa memvonis, wih, udah sekali ber Yahya bin Ma'in. Ulama jarh wa ta'dil sudah. Mengerikan. Bagaimana sikap petani yang tanamannya terganggu tikus? Apa tetap harus sabar? Sabar sambil berusaha. Salah besar kalau sabar tuh cuman diem. Sabar akhi, diem. Ya harusnya antum cari dong cara, gimana caranya tikus-tikus ini apa? Pergi. Ya. Bukan manggil dukun. Salah juga, karena sebagian petani terkadang manggil dukun. Dukun pakai jin. Akhirnya jadi sebab kesyirikan. Salah besar. Caranya gimana? Tanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya kalau kamu tidak tahu. Jangan nanya ke ustaz. Ustaz enggak tahu cara menanggulangi hama, Pak. Kalau penyakit hati ustaz insya Allah tahu. Tapi ini penyakit tanaman jangan tanya ustaz. Tanya ke ahlinya. Pak, gimana nih caranya menanggulangi tikus-tikus ini? Tanya ke ahlinya. Begitu. Ya. Bagaimana menyikapi teman di sekolah yang suka mencela, menjelek-jelekan pemimpin? Jauhi. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah ditanya, bolehkah sholat di masjid yang di situ suka menjelek-jelekan pemimpin dan pemikirannya takfiri? Kata Syekh Utsaimin, apa? Enggak boleh sholat di masjid mereka. Karena sholat di masjid mereka sama saja apa? Ya, membesarkan jumlah mereka. Cari masjid yang lain. Syekh Utsaimin fatwanya sampai begitu. Ya. Apakah ketaatan kepada pemimpin dengan cara bayar rutin pajak, sedangkan dalam Islam kan pajak haram? Ya kalau antum gak mau bayar pajak ya silakan aja mobilnya disita. Monggo. Ya, pasti tanya sama polisi, "Kok kamu bayar pajak?" "Haram, Pak." "Oh. Silakan aja diambil. Kalau kamu mau diambil rumahnya silakan." Kalau kamu, ya akhi, kata para ulama apa? Kita bayar pajak itu karena terpaksa masalahnya. Pemimpin mewajibkan. Kalau kita enggak bayar pajak, harta kita diambil. Daripada harta kita diambil, ini mudorot. Sementara kaidah mengatakan darurat itu membolehkan perkara yang haram. Bayar mereka yang dosa, selesai. Tapi kalau antum bilang gak apa-apalah mobil saya yang diambil, ya silahkan aja. Monggo mas, monggo. Kalau di UFIT kan monggo mas gitu. Kalau jihad tidak dibolehkan atau tidak ditegakkan, melainkan disuruh sabar ketika pemimpin yang zolim. Loh, hadis mana yang menyuruh kita berjihad memerangi pemimpin yang zalim? Gak ada. Yang ada sabar. Jihad yang paling besar itu kalimat yang hak yang disampaikan kepada pemimpin yang zalim. Tapi menyampaikan kalimat hak, apakah dengan cara bawa massa? Bukan. Menyampaikan kalimat yang hak disebutkan dalam hadis yang lain, man arada an yansah li sultan, siapa yang menasehati pemimpin, falayubdi alaniyah, jangan terang-terangan. Maka sampaikan kalimat yang hak kepada pemimpin, itu jihad yang paling afdol, kata Rasulullah. Menghadapi pemimpin yang zalim itu bukan pakai pedang, enggak ada hadisnya. Bahkan para sahabat ketika mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau kita pakai pedang gimana?" "Enggak boleh," kata Rasulullah. Yang disuruh Rasulullah jihad yang paling utama menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim, langsung nasihatin empat mata, Pak. Antara antum sama dia. Kalau antum punya kemampuan. Kalau enggak punya kemampuan, siapa antum enggak didengerin. Cari jalan yang kira-kira orang-orang yang bisa didengar oleh mereka. Selesai. Kata Rasulullah, kalau dia sudah memberikan nasihat ternyata enggak diterima, faqad adda alladhi alaih, dia sudah melaksanakan tugas, selesai. Ini enggak, saya sudah nasihatin tapi enggak mau terima. Terus ngapain? Perontak. Loh. Itu manhaj khawarij ya akhal Islam, bukan manhaj salaf sama sekali. Sama sekali. Ada yang beralasan, Pak, tapi salaf terdahulu memberontak. Perbuatan salaf terdahulu yang memberontak itu jangan jadikan dalil. Kenapa? Karena pertama mereka bertabrakan dengan dalil. Yang kedua, hasilnya lihat. Hasil pemberontakan itu apa? Jadikan pelajaran, bukan dijadikan apa? Dalil. Kan aneh di zaman sekarang ini menjadikan perbuatan salaf terdahulu yang memberontak untuk mengatakan boleh. Justru kita jadikan pelajaran. Apa hasilnya pemberontakan mereka coba? Apakah menegakkan agama? Tidak. Memperbaiki dunia? Tidak. Yang ada mudarat yang lebih besar? Tidak. Ya. Makanya Ibnu Hajar mengatakan apa? Setelah itu para ulama sepakat, terjadi kesepakatan akan haramnya memberontak kepada pemimpin. Kenapa? Setelah melihat sejarah pemberontakan-pemberontakan ada yang ada di zaman terdahulu, sama sekali tidak memberikan manfaat yang apa-apa. Mudaratnya jauh lebih besar. Mudaratnya jauh lebih besar. Ya akhul Islam, azan ya Allah. Ya. Terus kapan dong jihad ditegakkan? Emang antum jihad ini kayak makan tempe apa? Enggak ada syarat-syaratnya. Makanya belajar dulu bab jihad dong. Bagaimana para ulama membahas masalah jihad? Cuma semangat doang. Ayo jihad, jihad. Ente tembakin tetangga ente. La haula wala quwata illa billah. Kata Rasulullah apa? Inna mimma akhafu alai. Di antara yang paling aku khawatirkan adalah rajulun, seorang laki-laki, qad 'allamahullahul Qur'an, diajarkan oleh Allah apa? Al-Qur'an. Tapi apa yang terjadi? Dia menghunuskan pedangnya ke tetangga-tetangganya dan menuduh tetangganya dengan kesyirikan. Kata para sahabat, "Hai Rasulullah, mana yang lebih berhak untuk dikatakan kesyirikan? Apakah yang menuduh atau yang dituduh?" Kata Rasulullah, "Yang menuduh lebih berhak kepada kesyirikan." Rasulullah khawatir ada orang-orang seperti itu, Pak. Yang sangat mudah menghunuskan pedang-pedang mereka kepada kaum muslimin yang mereka ternyata masih sholat. Ya subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Makanya ya akhul Islam, azan ya Allah wa yakum, hati-hati. Jihad itu ada pada tempatnya, akhi. Sesuai dengan syarat-syaratnya yang sudah dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Baca kitabnya Ustaz Yazid tentang jihad dan fikihnya. Di situ beliau menjelaskan tentang hakikat jihad dalam Islam. Bagaimana syaratnya disebutkan di situ. Ya. Emangnya antum menuntut ilmu bukan jihad apa? Emangnya menyampaikan ilmu dan mendakwakan ilmu bukan jihad apa? Allah menamai jihad dengan ilmu itu jihad besar loh, Pak. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bi jihadan kabira." Jangan kamu taati orang kafir itu dan jihadi mereka dengan Al-Qur'an, dengan jihad yang besar. Ini ayat turun sebelum jihad dengan pedang disyariatkan. Ini ayat makkiyah. Allah menyuruh Rasulullah menjihadi orang musyrikin dengan Al-Quran. Itu berdakwah. Lalu Allah menyifati dakwah dengan Al-Quran, dengan ilmu, sebagai jihad yang besar. Makanya Abu Darda berkata, siapa yang mengatakan menuntut ilmu bukan jihad, otaknya ada sesuatunya. Ya. Betul ya akhul Islam. Kita sekarang ini kata para ulama, jihad kita yang terbesar menuntut ilmu dan menyampaikan apa? Ilmu itu dulu. Makanya Ibnu Qayyim berkata apa? Wal jihadu bil hujjati wal burhan muqaddamun al jihad bisayfi was sinan. Jihad dengan ilmu dan keterangan lebih didahulukan daripada jihad dengan pedang dan panah. Itu dulu jihad, ilmu dulu, Pak, pahami dulu tentang hakikat jihad. Nah, ini akal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Bagaimana dengan pelaku dosa syirik? Bisakah pelaku dosa syirik diterima ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia wafat dalam keadaan dia syirik, Allah mengatakan apa? Allah tidak mengampuni dosa syirik. Adapun kalau dia misalnya belum sampai kepada dia keterangan, belum sampai apa? Kepada dia keterangan, enggak tahu kalau itu syirik, dia wafat di atas seperti itu, yang rajih, yang sahih, dari pendapat para ulama, dia termasuk orang-orang yang akan diuji lagi pada hari kiamat nanti. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, arba'atun yudli bi hujjati yaumal qiyamah, ada empat orang yang akan mengemukakan alasannya pada hari kiamat. Yang pertama siapa? Orang yang buta dan tuli. Yang kedua siapa? Orang yang tua renta dan pikun. Yang ketiga siapa? Orang yang idiot. Yang keempat siapa? Orang yang wafat di atas fatrah. Orang yang wafat ya apa? Fatrah. Orang yang tuli dan buta berkata, ya Rabb, Islam datang kepada saya sementara saya tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Orang yang tua dan pikun berkata, ya Allah, Islam datang kepada saya sementara saya tidak faham apa-apa. Orang yang idiot berkata, ya Rabb, Islam datang kepada saya sementara anak-anak kecil saja melempari saya dengan tai unta. Orang yang wafat di atas fatrah berkata, ya Rabb, belum datang kepadaku Rasulmu. Maka Allah pun kemudian menguji empat orang ini. Allah kemudian menyuruh malaikat menghidupkan api. Lalu Allah mengambil perjanjian dari empat orang ini untuk menaati Allah. Lalu mereka pun memberikan janji untuk taat kepada Allah. Lalu Allah menyuruh masuk ke neraka. Masuk kalian ke api. Siapa yang taat, maka Allah masukkan ke surga. Siapa yang tidak taat, Allah seret ke dalam api neraka. Tapi apakah mereka kekal atau tidak, hanya Allah yang maha tahu. Kita tidak tahu. Itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan urusan kita. Iya. Bagaimana kita mentauhidkan Allah sementara kita tinggal di lingkungan yang banyak syiriknya? Hijrah. Pergi menuntut ilmu tentang tauhid. Setelah paham betul tentang tauhid, pulang ke kampung, dakwahkan orang ke mana? Tauhid. Bagaimana etika adab duduk di majlis ilmu? Ini sudah dibahas oleh para ulama seperti Ibnu Jamaah membahas tentang masalah itu. Dan banyak lagi ulama membahas masalah itu. Di antaranya, perhatikan baik-baik. Para sahabat tuh kalau berada di majlis Rasulullah itu sebutkan apa? Kata Anas bin Malik, ka'anna ala ru'usina thair, seakan-akan di kepala kami ini ada apa? Burung. Burung itu hinggap kalau antum apa? Apa? Tenang dan diam. Kayak kayu gitu. Tapi kalau antumnya celinguk, burung enggak bakalan hinggap. Kalau bisa ngaji itu bawa catatan. Dicatat faedahnya, alhamdulillah. Itu yang bagus. Makanya disebutkan dalam athar, qayyidul ilma bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan apa? Tulisan. Ya. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup? Karena banyak ayat-ayatnya, alhamdulillah. Ya. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Lihat, Allah mengatakan berbuat baik kepada orang tua. Sebatas tidak menyakiti hatinya tidak cukup. Sampai kita berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik dengan apa? Dengan sikap kita, perbuatan kita, bantuan kita, pikiran kita. Allah juga berfirman, wahfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. rendahkan ya sayap-sayap ketawaduanmu karena kasih sayang kepada orang tua. Artinya kita tawadu sama orang tua, jangan karena antum punya kedudukan tinggi orang tua antum tengking, antum orang sama orang tua antum hinakan. Padahal kan yang capek dulu antum supaya berhasil siapa? Orang tua, setelah Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Lalu setelah kamu berhasil, kamu remehkan orang tuamu, haram alaik. Tawadu sama orang tua. Allah berfirman, wala taqul lahuma uff. Jangan ucapan uff, cis. Kata-kata yang enggak enak. Ah, ya kan ustaz, yang enggak boleh cuman uff aja. Kalau gampar boleh dong. Makanya pemahaman salah. Akhul Islam. Allah berfirman, wala tanharhuma. Jangan tengking mereka, jangan hardik mereka. Ya, orang tua ini, Pak. Kalau sampai tidak memasukkan kita ke surga, celaka kita. Nabi Rasulullah syaqi ya abdun, dalam riwayat Imam Ahmad begitu. Celaka seorang hamba. Ya, adraka abawai, mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya. Falam yudkhilahul jannah, tapi tidak memasukkan ia ke mana? Ke surga. Celaka. Ya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak dan Ibu sekalian, dan mudah-mudahan juga ilmu yang kita pelajari di hari ini bermanfaat. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.